Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit din nou pe Calea Undelor, aici, la Radio Lumina, vă spune doctorul Eugen Svetcu, realizatorul emisiunii Medicină și Credință. În ultimele două emisiuni am discutat despre alimentație ca mijloc de menținere și refacere a sănătății. Am amintit că hrana pe care o consumăm astăzi poate fi împărțită în hrană dăunătoare care ne face rău, ne îmbolnăvește și hrană sănătoasă cu rol foarte important pentru buna funcționare și pentru sănătatea organismului. Spuneam că hrana dăunătoare cuprinde legumele fierte prea mult, alimentele neecologice, proteinele dăunătoare, în special carnea în exces, grăsimile dăunătoare, adică grăsimile de origine animală, alimentele rafinate, cum este făina albă și zahărul, alimentele prelucrate cu diferite adaosuri de coloranți, conservanți, emulsificatori, stabilizatori, etc. Consumul acestor alimente expune organismul la riscuri de îmbolnăvire, îmbătrânire precoce, obezitate și moarte la vârste tinere. Hrana sănătoasă, benefică pentru organism și indispensabilă pentru buna funcționare a acestuia, cuprinde alimentele vii, adică alimentele crude, referindu-ne la legume și fructe, glucidele bune din fructe, proteinele bune din legume, semințe și unele varietăți de pește, grăsimile bune din alune, semințe, avocado, pește de apă dulce, alimentele ecologice și alimentele neprocesate, adică alimente fără adaosuri de coloranți, conservanți, stabilizatori. Consumând astfel de alimente sănătoase, efectul benefic nu se va manifesta doar asupra stării de sănătate fizică pe care o va menține și îmbunătăți, ci acest tip de alimentație crește capacitatea de gândire, ridică moralul, reduce stresul, sporește vitalitatea, vă ajută să aveți o inimă mai sănătoasă. O alimentație sănătoasă are multiple efecte benefice, din care amintim. În cazul afecțiunilor cardiace, un regim alimentar sănătos este un factor foarte important. Prin alimentație sănătoasă se introduc în sânge substanțe care deblochează arterele, reduc colesterolul, creează solvenți pentru diluarea cheagurilor de sânge și produc hormoni care relaxează pereții arterelor și în acest fel scade tensiunea arterială. O alimentație sănătoasă are rol esențial în lupta împotriva cancerului prin producerea acelor agenți capabili să micșoreze sau să distrugă celulele anormale. De asemenea, o alimentație sănătoasă ajută la întârzierea procesului de îmbătrânire și încetinește procesul de degradare naturală a organismului. Crește rezistența la infecții bacteriene și la virozele obișnuite și stimulează organismul să producă mai mulți anticorpi care protejează împotriva infecțiilor. O alimentație sănătoasă previne sau reduce durerile de cap și crizele de astm bronșic. De asemenea, duce la crearea unor substanțe care atenuează durerile și inflamațiile provocate de artroză. Alimentația sănătoasă crește fertilitatea organismului și conferă un aspect sănătos și plin de strălucire tenului, părului și unghiilor. În ceea ce privește alimentația sănătoasă, numeroși specialiști în nutriție ajung la concluzii asemănătoare. Astfel, la cel de-al 14-lea Congres European despre obezitate, care a avut loc la Atena la sfârșitul anului 2005, la care au participat peste 2000 de medici din 80 de țări, s-au evidențiat câteva concluzii importante privind alimentația sănătoasă și riscurile pe care le implică o alimentație nesănătoasă. Din lucrările și studiile prezentate de specialiștii nutriționiști, rezultă că obezitatea este o epidemie care afectează un număr mare de copii și tineri din Europa. Astfel, un copil european din 5 prezintă un exces de greutate. Copiii obezi de azi sunt adulții victime ale accidentelor cardiovasculare de mâine. Un nou născut, care are peste 4 kg, este susceptibil să-și păstreze supragreutatea și să devină obez cu semne precoce de afectare cardiacă și vasculară, de diabet zaharat și suferințe ale ficatului. Există 3 perioade critice când se poate depista la copil creșterea riscului de a deveni obez și de a dezvolta la maturitate alte afecțiuni ce decurg din aceasta. Cele 3 perioade critice sunt viața intrauterină, vârsta preșcolară și adolescența. Cercetări efectuate în diverse țări occidentale arată că alimentația din primii ani de viață poate determina viitoarea greutate corporală a adultului. Un studiu efectuat pe un număr de peste 2000 de persoane de vârste diferite arată că respectarea unui regim alimentar denumit mediteranean tradițional reduce mortalitatea prin toate cauzele și crește speranța de viață. Baza a tratamentului dietetic modern al obezității și mai ales a prevenirii acesteia, regimul mediteranean clasic constă în a consuma cu precădere fructe, legume, cereale nerafinate și ulei de măsline. Reducerea din alimentație a grăsimilor animale este esențială pentru un regim alimentar sănătos. Astfel, se îngăduie consumul cărnii de pasăre doar o dată pe săptămână, iar celelalte feluri de carne o dată pe lună sau mai rar. Produsele lactate se vor consuma în cantități moderate și, dacă este posibil, să fie degresate. Exercițiul fizic are de asemenea un rol important în menținerea stării de sănătate și a unei greutăți normale. Copiii între 3 și 6 ani, chiar dacă nu consumă multe calorii, dacă fac puțină mișcare, adică petrec mult timp în fața televizorului sau calculatorului, devin obezi. Spre deosebire de ceea ce s-a crezut mult timp, obezitatea nu este rezultatul faptului că organismul n-ar arde grăsimile, ci e rezultatul consumului unei cantități crescute de alimente. Obezitatea abdominală, adică circumferința taliei peste 94 de centimetri la bărbați și peste 80 de centimetri la femei, este cauza cea mai importantă a sindromului metabolic. Prin sindrom metabolic se înțelege acumularea viscerală, adică în organele interne, de țesut gras, care constituie un factor de risc major pentru diabetul zaharat, ateroscleroză vasculară, adică depunerea de grăsimi în pereții vaselor de sânge, cu risc de tromboză, adică formarea de cheaguri de sânge în artere. Normele internaționale recomandă ca circumferința abdominală să se măsoare cu un metru panglică, asemănător celor folosite în croitorie, care se aplică pe abdomenul gol, deasupra osului bazinului, fără să se comprime pielea și poziționat paralel cu solul. Persoana respectivă trebuie să fie relaxată și să expire în momentul măsurării, adică să scoată afară aerul din piept. Specialiștii danezi propun următorul regim alimentar. Dintre caloriile consumate, un sfert să fie lipide, 15-20% proteine din carne slabă și lactate degresate, iar restul de 50-65% din calorii să fie glucide din fructe, legume, cereale integrale neprelucrate, iar la fiecare 1000 kilocalorii este indicat să se consume cel puțin 15 grame de fibre alimentare. Un studiu epidemiologic efectuat în 1970 de către cercetătorii danezi Bang și Dierberg, care au comparat un grup populațional de eschimoși cu un grup populațional danez din aceeași regiune geografică, a arătat că, în ciuda consumului ridicat de grăsimi, eschimoșii suferă foarte rar de afecțiuni cardiovasculare de origine aterosclerotică în raport cu danezii. Această diferență între cele două grupuri de populație a fost pusă pe seama stilului alimentar total diferit al celor două grupuri, eschimoșii, consumând predominant grăsimi polinesaturate, sursa acestora fiind peștele. Amintesc că grăsimile din carnea roșie sau din carnea de pasăre sunt grăsimi saturate cu risc de apariție aterosclerozei vasculare. Un alt studiu epidemiologic efectuat în Creta a evidențiat efectele benefice ale consumului de fructe și vegetale bogate în acizi grași mononesaturați. Astfel, dieta mediteraneană, de care am amintit anterior, care utilizează uleiul de măsline ca aliment de bază, are ca efect scăderea ratei afecțiunilor cardiace. Pornindu-se de la aceste observații, s-au efectuat noi studii privind efectul acizilor grași nesaturați proveniți din pești marini și plante, în special măsline, asupra pacienților cu boli de inimă. Cele mai multe studii au avut în vedere acidul eicosapantenoic și acidul docosahexanoic proveniți din pești marini și acidul linolenic și acidul linoleic cu origine în plante. Primii trei acizi amintiți sunt acizi grași nesaturați de tip omega-3, iar ultimul, adică acidul linoleic, aparține grupului omega-6. Acești acizi grași nesaturați sunt considerați esențiali, ei neputând fi sintetizați de către organism, ci aportul lor trebuie adus din afară, prin alimentație. S-a stabilit că acizii grași nesaturați, în special omega-3, reduc semnificativ riscul îmbolnăvirii arterelor coronare, adică arterelor care irigă mușchiul inimii, scad valorile tensiunii arteriale, au efect antiaterosclerotic, cresc rata de supraviețuire post-infarct de miocard, reduc numărul de decese subite de origine cardiacă, scad nivelul colesterolului și trigliceridelor din sânge, deci scad grăsimile din sânge, reduc riscul apariției trombozelor, au un efect antiinflamator cu ameliorarea unor boli ca psoriazisul, astmul bronșic, dermatita atopică, poliartrita reumatoidă. Studii epidemiologice efectuate în Japonia și Finlanda arată faptul că persoanele care consumă mai puțin de o masă de pește pe săptămână au un risc mai crescut cu 31% de a suferi o tulburare depresivă comparativ cu persoanele care consumă mai mult de o masă de pește pe săptămână. Asocierea terapiei medicamentoase a bolilor psihice, cum este schizofrenia și psihozele maniaco-depresive, cu acizi grași nesaturați omega-3, a dus la efecte terapeutice îmbunătățite cu peste 60% față de grupul de control tratat numai cu medicamente antipsihotice. Deci iată o dovadă că hrana pe care o consumăm influențează și starea noastră psihică. Alte studii au relevat că acizii grași nesaturați au efecte benefice în oftalmologie. Îmbunătățesc acuitatea vizuală, scad riscul de apariție a degenerescenței retinei la persoanele în vârstă. De asemenea, acizii grași nesaturați reduc riscul de naștere prematură. În urma acestor studii, în anul 2002, societatea care aprobă punerea pe piață alimentelor și medicamentelor din Statele Unite ale Americii, FDA-ul, a aprobat suplimentarea compoziției laptelui praf cu acizi grași nesaturați omega-3 și omega-6, apreciind că aceștia au un rol important în dezvoltarea neurologică a nou-născuților și sugarilor. Aceste efecte sunt susținute de studii care au arătat o creștere a coeficientului de inteligență, IQ-ul, și acuității vizuale în cazul copiilor a căror alimentație a fost suplimentată cu acizi grași nesaturați comparativ cu grupurile de control. Cele mai obișnuite surse alimentare de acizi grași nesaturați sunt peștele, în special cel marin, scrumbia și somonul, și carnea de pasăre, dar care conține grăsimi de origine animală în exces și nu se recomandă a fi consumată o cantitate foarte mare de carne de pasăre. Alte surse de acizi grași nesaturați sunt uleiul de măsline, germenii de grâu, semințele de in și de muștar, unele feluri de nuci. Consumul a două mese de pește pe săptămână asigură necesarul de acizi grași nesaturați, care este de aproximativ 2,2 grame pe zi. Trebuie menționat că preparatele farmaceutice care conțin acizi grași nesaturați pot avea unele efecte secundare, cum ar fi creșterea timpului de sângerare și o posibilă înrăutățire a profilului glicemic la persoanele care suferă de diabet zaharat. De aceea, aceste preparate farmaceutice vor fi luate la indicația medicului și sub supravegherea acestuia. Pentru o dietă sănătoasă, nutriționiștii ne arată că un rol important o are modul în care asociem alimentele. Prin combinarea alimentelor, grăsimea poate fi arsă, metabolizată, în mod adecvat. În felul acesta, în organism nu mai rămân particule de hrană nedigerate. Asocierea adecvată a alimentelor poate ajuta organismul să ardă mai eficient grăsimile, poate asigura absorpția maximă a substanțelor nutritive, a enzimelor și a proteinelor, poate preveni eructațiile, adică râgâielile, balonarea, formarea gazelor intestinale și indigestia, și poate remedia și preveni cele mai multe probleme corelate cu obezitatea. În lipsa unei asocieri corecte a alimentelor, este imposibilă o digestie completă a acestora, se perturbă activitatea enzimelor digestive, se împiedică absorpția de substanțe nutritive, apar balonare, arsuri la stomac, indigestie, constipație, crampe, sindrom de colon iritabil, flatulență. Aceste probleme apar pentru că unele alimente se digeră mai repede decât altele, enzimele necesare digestiei diferă în funcție de tipul de aliment. De exemplu, pentru a fi digerate, proteinele au nevoie de sucuri digestive acide, în vreme ce carbohidrații, adică glucidele, necesită sucuri alcaline. Să vedem cum se pot asocia alimentele pentru o bună digestie și absorpția acestora. Din acest punct de vedere, alimentele se pot împărți în patru grupe. Prima grupă cuprinde proteinele, care provin din brânză, ouă, carne roșie, pește, lapte, iaurt, carne de pasăre, vânat, moluște, crustacee, nuci, soia și produse din soia. Pentru digestia lor sunt necesare sucuri acide și se digeră foarte încet. Grupa a doua cuprinde carbohidrații, adică glucidele, care se găsesc în cereale, paste făinoase, orez, secară, porumb, mei, produse din cereale, biscuiți, pâine, prăjituri, produse de patiserie, miere, sirop de arțar, cartofi și legume care conțin amidon, zahăr și dulciuri. Aceste alimente necesită sucuri digestive alcaline, se digeră rapid și au nevoie de alte enzime decât proteinele. Dacă se consumă împreună cu alimentele din grupa 1, deci cu proteinele, enzimele și sucurile digestive se vor neutraliza reciproc. Rezultatul este acela că hrana nu va fi digerată eficient, va intra în putrefacție în intestine, producând gaze intestinale, balonări, arsuri, dureri de stomac, absorpție deficitară, indigestie și scăderea energiei. În grupa a treia de alimente sunt incluse legumele care nu conțin amidon, salatele, verdețurile proaspete, semințe, unt, frișcă, grăsime tartinabilă, ulei de măsline, verdețuri și condimente. Acestea pot fi digerate atât cu alimentele din grupa 1, deci cu proteinele, cât și cu alimentele din grupa 2, adică cu carbohidrații. Și în fine, grupa a patra de alimente conține fructele de orice fel. Acestea sunt o grupă aparte care se digeră cel mai rapid. Pentru digestia fructelor sunt necesare enzime complet diferite față de grupele menționate anterior. De aceea, nu se recomandă asocierea fructelor cu niciun tip din celelalte alimente. Nu se recomandă consumul la aceeași masă alimentelor din grupa 1, proteine, și alimentelor din grupa 2, carbohidrați sau glucide. Alimentele din grupa 3, adică legumele, pot fi consumate atât cu cele din grupa 1, cât și cu cele din grupa 2. Alimentele din grupa 4, fructele, subliniez încă o dată, trebuie consumate întotdeauna singure, la cel puțin 30 de minute de consumul celorlalte alimente. Este bine ca fructele să se consume pe stomacul gol, preferabil dimineața. Dacă se consumă fructe după masă, ele rămân blocate în urma celorlalte alimente și vor începe să fermenteze, determinând balonare, flatulență, indigestie. Aș dori să fac o mențiune aparte. Pepenele se consumă întotdeauna singur, nu se amestecă cu celelalte fructe. După o masă cu carbohidrați, cu glucide, deci alimente din grupa a doua, lăsați să treacă cel puțin 2 ore până să consumați proteine. După consumul de proteine, lăsați să treacă 3 ore până să consumați glucide. În concluzie, nu se asociază cerealele cu produsele lactate sau cu carne, nu se asociază fructe cu legume, carne, cereale sau produse lactate. Se pot asocia cerealele cu legumele, pastele cu legumele, leguminoasele, boabe și păstăi, cu excepția boabelor de soia și fasolea de grădină, se pot asocia cu legumele, peștele și carnea roșie se pot asocia cu legumele, fasolea, boabe se poate asocia cu cerealele. Reamintesc în continuare că toate alimentele crude și semințele încolțite reprezintă cea mai sănătoasă variantă de hrană din tot ceea ce ne înconjoară. Alimentele crude conțin enzime, vitamine active, minerale. Prin fierberea, înnăbușirea, coacerea, călirea, prăjirea în ulei sau la grătar, pasteurizarea sau conservarea alimentelor, substanțele nutritive sunt degradate, iar enzimele sunt distruse integral. Practic, dispar toate proprietățile care mențin sănătatea. Gătirea nu sporește deloc alimentelor valoarea nutritivă, așa cum se considera. Temperatura ridicată face ca 85% dintre substanțele nutritive să devină indisponibile, iar enzimele sunt distruse complet. Când alimentele sunt încălzite la o temperatură de peste 42 de grade, timp de 20 de minute, toate enzimele sunt distruse complet și definitiv. Procesul de preparare a alimentelor distruge și proteinele sau le transformă în variante greu de digerat. Studii finanțate de Departamentul de Agricultură al Statelor Unite ale Americii au ajuns la concluzia că gătirea alimentelor la 205 grade Celsius, temperatura medie la care se pregătește carnea, determină o scădere de până la 30 de ore a proteinelor solubile din bucățile de carne analizate. Din acest motiv, se pare că beneficiem de o cantitate foarte mică de proteine din carne, cu toate că foarte multe persoane consideră carnea principala sursă de proteine. De asemenea, studiile științifice arată că, deși temperatura ridicată nu distruge toate vitaminele, totuși le scade foarte mult activitatea. Se estimează că 50% din vitaminele B se pierd prin procesul de gătire. Doctorul Victor H. Kulvinskas, în cartea sa Raport de supraviețuire în secolul 21, ne avertizează asupra distrugerii în proporție de aproximativ 85% a substanțelor nutritive prin procesul de gătire. Cu alte cuvinte, atunci când consumăm hrană gătită, beneficiem doar de aproximativ 15% din valoarea ei nutritivă, de un procentaj mai mic de proteine și de 0% enzime. Lipsa substanțelor nutritive și a enzimelor determină organismul să ceară în continuare alimente. Rezultatul poate fi creșterea în greutate, epuizarea și o sănătate fragilă. Nici consumul alimentelor fierbinți nu aduce vreun beneficiu organismului. Dimpotrivă, consumul băuturilor fierbinți induc riscul apariției unor probleme ale gingiilor, a unor răni ale mucoasei bucale și ale limbii, precum și a cancerului de esofag. Este preferabil ca alimentele să fie mai degrabă încălzite decât să fie fierte. Dar dacă doriți o supă, este evident că trebuie fierte ingredientele. De aceea, după ce supa este gata, se pot adăuga în farfurie legume proaspete. Există anumite alimente care încălzesc organismul fără a fi fierbinți, de exemplu scorțișoara, usturoiul, ghimbirul, busuiocul, frunzele de dafin, chimenul, cuișoarele, coriandrul, muștarul, oregano, piperul, izma, nucșoara, sunt condimente care încălzesc organismul. Închei seria de emisiuni despre alimentație cu o mărturisire a doamnei dr. Gillian McKeith, care ne spune: da, sunteți exact ceea ce mâncați, dar în aceeași măsură sunteți ceea ce iubiți. După mulți ani de studii biochimice, cercetări moleculare, practică clinică și o viață trăită, am descoperit că influența energetică, cea mai puternică asupra sănătății, este forța iubirii. Iubirea este cea mai puternică forță pentru echilibru energetic al trupului, pentru procesul de vindecare, prevenirea bolilor, reîntinerirea celulară, vitalitatea organelor, purificarea sângelui, revitalizarea moleculară. În consecință, nu uitați să vă iubiți pe dumneavoastră înșivă și pe oamenii din jur, atât pe străini, cât și pe cei pe care îi îmbrățișați cu dragoste. La sfârșitul emisiunii de astăzi, aș dori să pun întrebarea: să fie oare o întâmplare că specialiștii în nutriție ajung astăzi la aceeași concluzie despre alimentația sănătoasă cu ceea ce ne prezintă Biblia de mai multe mii de ani? Eu cred că nu este o întâmplare. Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut, ne-a zidit și ne cunoaște până în cele mai mici amănunte structura noastră, știe mai bine decât oricine de ce avem nevoie pentru ca organismul nostru să funcționeze bine și să-și mențină starea de sănătate. Am amintit, în emisiunile trecute, că după ce Dumnezeu i-a făcut pe primii oameni, le-a dat spre hrană toată iarba ce face sămânță de pe fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Am amintit de asemenea că cei patru tineri hrăniți cu legume în Babilon arătau mai frumoși și mai grași la trup decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Cu timpul, obiceiurile noastre alimentare s-au schimbat. Astăzi, așa cum arată studiile medicilor specialiști în nutriție, ne hrănim în mod incorrect, nesănătos. Și dacă nu putem să ne schimbăm complet modul de alimentație, trebuie să ținem cont de câteva recomandări. Să nu fumăm, și așa există destulă poluare. Fumatul pasiv este la fel de dăunător ca și cel activ. Să nu consumăm băuturi alcoolice în exces. Să evităm pe cât posibil alimentele rafinate, zahărul și făina albă. Să evităm alimentele de tip fast food. Să introducem în alimentația zilnică a fructelor și legumelor crude, proaspete, neprelucrate, negătite. Este recomandabil să dăm timp organismului nostru, periodic, să elimine toxinele introduse în organism odată cu hrana nesănătoasă. Astfel, perioadele de post rânduite de Biserica Ortodoxă ajută la detoxifierea organismului, aducându-ne pe lângă sănătatea trupească și folos spiritual. În perioadele de post nu se consumă produse de origine animală, carne, ouă, lapte, brânză, ci doar legume, fructe și cereale, iar atunci când există dezlegare și pește, adică hrana pe care specialiștii nutriționiști de astăzi o consideră sănătoasă. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru că ați rămas pe lungimea de undă a postului de Radio Lumina și vă dă din nou întâlnire la o nouă emisiune Medicină și Credință, săptămâna viitoare, pe 90,4 FM. Rămâneți cu bine și sănătoși, mâncând sănătos. Doamne ajută!